Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Platea iselmukom. Illum ma platea l-għanama karazzu fit-teatru li minn dejjem nafu jiena lil-Ġew Quattromani. Illi rajna lil-Ġew jħossem f'ħafna xogħlijiet drammi, kummedi, xogħlijiet serji, xogħlijiet li huma inqas serji, jagħmel karattri Maltin, jagħmel karattri kompletament differenti. U Ġew ukoll kien jiġi mill-li wkoll fetaħ waħda mill-kumpaniji fin-naħa ta' fuq ta' Malta. Ġew, insalmulek u grazzi tal-li ġejt hawnhekk titkellem fit-tmana fuq il-karriera tiegħek tat-teatru. Ġew, l-interess tiegħek tat-teatru meta beda?
Nista' ngħid lilu. Aha. Li beda meta kont żgħir ħafna.
Sewa, kif beda allura? Kienet li ġibdek lin it-teatru?
Jiena donna ġrat hekk mill-iskola primarja.
Sewa?
Forsi għax kelli daqsxejn statura itwal mit-tfal l-oħra tal-iskola.
Teacher
għamlitni nannu xieħ.
Tajba di.
U wed għamilna dik il-poezija fistek l-ewwel sena tal-iskola primarja. Nannu xieħ. Inti għandek xi uġieħ u jiena nċekċek fuq il-bastun u ngħidu morru u nxejjer il-bastun biex inkeċċi l-itfal aħalluni bi kwieti. Dik kienet l-ewwel sena fil-miliet konna nagħmlu xi ħaġa biex it-tfal jiġu jinġabru u jarawna nirreċtaw. It-tieni sena.
Qed titkellmu snin twali lu hekk jiġifieri.
Żgur fil-50s u fil-50s. Jiena nista' ngħidlek ma jkunx inhu nifissa toħodomni. Jiena twelit fl-20 tal-Ulju tal-1942.
42. Ħames snin qabel min fil-żmien il-gwerra, tiġi war baby.
U jiena twelit eżatt għal tajt ommi.
Bejn
il-bomba l-ewqat fuq knisja tal-Mosta. U bejn il-konvoj ta' Santa Maria. Fl-Ulju tal-42. U għalkemm kellna x-shelter across the road.
Sewa.
Ommi ma ridix tinżel twellidni fix-shelter.
Ari, ma tajba di.
Fint? Kont it-tieni wieħed fil-familja u riedet twellidni fil-kamra tas-sodda tagħha fil-main bedroom. U qalu li hemm weddietni.
Inkomplu l-ura t-teatru.
Inkomplu l-ura t-teatru.
Allura bdejt nagħmel dejjem il-parti tax-xieq.
Il-parti tax-xieq.
Interessanti, għara kemm darba milta di. Għara kemm darba milta.
U jinġabru tfal.
Baqatlek.
Għandna konna l-qogħdu kellna klassi. Li meta jinfetħu il-partitions, kienet tiġi tipo ta' ħoll fl-iskola primarja tal-Mosta li għandha tis-sallum, ġo triq Gronje. U it-tieni sena, inbidlet it-tiġa din id-darba Miss Kamilleri, parti ta' xieħ ukoll għamlitni. Għal miliet għamilna l-attivity play u ġew Quattromani ħadd liefu ikollu joqgħod San Giuseppe.
Tajba di.
Għażlu tifla gustuża tal-ma. Għala Madonna, Rita Borsch, kien jisimha niftakar, u li għamlu li San Giuseppe. Ma jgħid kelma da, imma kont kuntent meta bdejna nkantaw ninnila tikbiżiżjed, u l-iskola kollha tkanta ninnila tikbiżiżjed, u jiena ħadd gost meta ċaċpolna tlajna fuq il-platform biex ikunu daqsxejn għolin iktar. U weldet il-Baby Jesus, flofsenar, mux flofsenar.
Tatini performance għani għaf din l-intervista, u li għad nifilmijak.
Kienet vera sabiħa. Kienet vera sabiħa. Imbagħad, jiena.
Imxejt
il-qoddim. U kelli vantaġġ. Jiena kelli mitfuliti kelli tsijiet teachers. U jiena. Iż-żar ta' oħtom it-tsijiet bla dubju rridu u l-qari huwa l-main subject li rridu nitgħallmu. All right? U l-qari kont naqra tajjeb bil-Malti u bl-Ingliż u darba s-sur Mas Alleh fil-Lu Nazzareno Abela. kien is-surmas tal-mossa li kien involt ħafna fl-school broadcasting li kienu jikdmulu skript dawra fil-kampanja u nħobbu n-natura u hekk. Darba fil-ġimgħa kienu namorru nirrekordjaw. Ma nistax ma nsemmi, ir-rifjuġi l-antik. Hemisfer. Mhux qed fien. U konna morru darba fil-ġimgħa wara l-offsinar, morru bix-xara banka u joħodna, jagħtihulna qabel l-iskript u ġġal l-lom u l-missieri għalli
jaqtajjem
kważi li talmu bl-amment u morru quddiem dal-mikrofon wieħed jitfindaw laħal li daqsxejn bozza tiġal u nibdew u. Bħala il-teacher qed idawwarna fil-kampanja u aħna ngħidulu domanda l-hemm u
l-esperjenza kbira li kont għalu.
Għalina ta' tfal ta' 8-9 snin, 10 snin l-iktar. Xi ħaġa li konna nieħdu gost. Imbagħad fis-standard 5 ippreparawni biex nagħmel l-eżami tal-liċeo dak iż-żmien. Alright? U daqshekk ommi kienet disciplinata ħafna għall-ħfrilha. U issa marret ta' kisor ma' sabiela, issa ħalliha t-tifela, ħallik mill-iskub.
Sewa.
ħallik mill-iskub broadcasting, issa ħalliha jistudja għalla konsanajdi. Għallimma jekku jħob jagħmilhom daw l-affarijiet, ħallih imur.
U meta bdejt telsaq lejn it-teatru issa iktar impenjattiv?
Issa, fil-55 għaddejt għal-liċeo, ta' 12 sena. U il-liċeo kellhom ix-Shakespeare darba fis-sena, Cyril Parker, u jiva tat-tifel li kont.
Il-ħati Cyril Parker, tiġi
fil-. Żgur il-ħati Cyril Parker u l-Parker li ieħor u l-Mr. Glass u l-Bizzazza. Jiena kont tat-tifel li kont l-ewwel sena tal-liċeo. Ma kontx li ħusejn lino, però kont imur nittawwal.
Sewa.
U darba rani da Mr. Parker. Come in. You want to get involved? Oh, you know. Rittlar Tiblani, you want to get involved? Bl-Inglis,
kile għamlu. It's good.
Għatlu, not yet. Għatlu, do you mind if I... Of course. U bedajtini, daqqajtini script fidejja biex nifollow jiex nina namel.
Bedaj daħħalni
bil-mot il-mot. U kien karattru li zgur li nibqa' niftakru li kien li nibqa' nħares lejdak li kien il-bniedem li lili mbuttani.
Aħna ġid dak il-bniedem.
Mbuttani fit-teatru.
Fil-fatt.
Għandna bżonn jessaħ. Il-place kienu jsiru Night's Hall.
Ejja.
Niftakar li no konna mmorru u lili jew backstage jew xi ħaġa.
Dejjem involvik.
Dejjem jgħam.
Ħafna ġid il-mata.
Xi ħaġa sabiħ.
Vera ħafna ġid il-mata.
Xi ħaġa sabiħ. Inkomplu
mexin iktar quddiem.
Imma mbagħad jiena l-mosta kont wieħed mill-istudenti.
Inti tifel il-mosta, rridu nistabilixxu li inti tifel il-mosta u x'hekk.
Żgur. U kuntent biha.
Żgur li rek ma ngħidlek sejjena, mhux hekk.
Tfal tal-mosta li kellna l-oratorju qalb ta' Ġesu.
L-ikbar koppla li għandna f'fall.
Mhux
sar u ħafna affarijiet
oħra.
Wiċċu qed jiġi bħalissa ġew patrumani.
No offense ment lejn.
L-ikbar
rridu nammettu għal.
L-ikbar koppla li teżisti tielet waħda
tad-dinja. Ukoll.
Ukoll.
Le, mux jene, ma. Però.
Il-sensu più umertaġi ma sabiħu.
L-oratorju għal-taġi su dak iżmin kendu nanċ li fl-ewwel sena tal-liċeo da. Il-ħadd fil-għodu riet jagħmel Young Students League. U għamel għaqda tal-istudenti mhux biss li jmorru s-sekondarja. U konna bil-mosta kien hemm numru sostanzjali. Għazan li batirek bil-mosti.
U ma jimportax, għanzi, għidek
jittużal. U dunanċ darba fis-sena, pero minn qabel, 3-4 xhur qabel, di kien jagħmel f'Jannar, kien jagħmel l-Akkademja Annwali. U fl-Akkademja Annwali dunanċ kien jagħmel Shakespeare. Kien jagħmel Shakespeare l-Ingliż. Dan qassiża żuħ, għadu ħreġ mis-seminarju, li ħobb l-arti kollha.
M'għadux fanu x'hekk nimmaġu.
Mit ftitilu.
Ftitilu ta' 2012 ġifieri wkoll.
Mela, mit ftitilu.
Ieħor dan li jagħmel ħafna ġid.
Il-mossa nista' ngħidlek li ħafna mill-atturi li għadhom ħajjin mimlijin bil-omot u għadhom jirrixtaw illum. Bħal Joe Gatt, Peter Borch, hemm ħafna li għadhom attivi illum. Huma kollha tfal tal-oratorju. Fehmt? Ħarġu. Issa, Dunanċ kien jatina l-għodda. Jid-dereġina u jgħidinna kif, pero morru studjaw id-dar. U xaħġa li jiena kien jinvolvini kull sena, ħames snin sħaħ, jinvolvini fi Shakespeare. U għamil, u ġew kotru ma li dejjem ibellalu.
Bl-Inglis id-najdu.
Bl-Inglis. U jibellalu, li no, ħana għamil daqxejn parentesi. Daqs kemm dak iż-żmien kont nitgħallem ix-Shakespeare from A to Z bl-amment, illum laqqas biss naħsibha. Issa aħna għedna.
Imma inkomplu ma l-istorja ta' ġew kwattr Romani.
It-teatru Donanċ il-Mosta kien sabiħ ħafna u ta' bidu anyway. Però mbagħad wasal żmien li Donanċ ma kienx idaħħal tfajliet fuq il-park. Issa l-partijiet ta' Poxja.
Konna għadkom għaddim.
Donanċu, mela, illum le, ma da' zmin, sal-59, sa' meta għamilt l-għolef il-sjena, ekkienet, Donanċ kien isib żewġ ġuventur ħelwin, illi bizkom il-parrokka, jgħamillom il-make-up, u whoever, Porsche, jgħamili il-parti femminili. U da' ta' 12-13 year olds. Anke l-fuċi, they can get away with it.
Et niftehmu 12-13 year old.
Però jien imbagħad meta kelli 15-16 sena, Donanċ għad darit nikkonvinċi jiena. Ħa nibqgħu nagħmlu, ridni nagħmel l-otello, għatlu deżemola, u ejja Donanċ. Ġew tivvintalix. Għandi kun kellu x-istruzzjonijiet mill-Kurja dak iż-żmien li l-ġuventur u t-tfajliet ma kienu
x-iskaw.
U da baqa' jisom. Għatlu Għalli ġu tajdlix, u darba mod bi proposta, għattu dan, ċekki tkun uħti, għalli irranġajtni għal frisk. Għalli għas ma naħsibx tista mur il-Kurjan għadilom u jgħajdu li uħtu le, le uħti, uħti, u ġib l-uħti l-oħra, nej, u dak ġib l-uħtu, 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 u ġejn, u introdu ċejna t-fajliet. U jgħek, issa jgħek, uħti kienet ikbar minni, kienet diġamlet l-għolef risk. U edha l-kolleġġ? Imma uħti kienet tiġi darba fil-ġimgħa, nhar ta' sibt, ġurnata sħiħa. U tirriħerġja Desdemona
u ġurnata sħiħa tirriħ.
Ġurnata sħiħa s-sibtu l-ħadd. Minn filgħodu sa flaxija, għax kienet il-kolleġġ u dak iż-żmien il-kolleġġ kien.
U Donanċ jagħmel jumejn
jirriħerġja lil-lokti. U mbagħad imorru dar jedinna morru studjawha, imma hemmhekk introduċejna 59-60 introduċejna t-tfajlijiet fuq il-park tal-oratorju. From the non but nistaw najdu li fħedħu l-bibin. U nistaw. U jiena, dejjem kelli il-ħajra li il-mosta namlu kumpanija ta' teatru. Illum għadha s-sisti. Bdiet mill-oratorju, mosta Youth Company. Mosta Youth Dramatic
Company.
Mosta Youth Dramatic Company. U kenna maħna il-ġogat, il-ħuħlino, Karmenu, għall-affillu għawa. U kien hemm reġjuma, kien hemm kumpanija ta' żgħażagħ promising ħafna li għedna importanti għandna sala bħal dik. Tajb ngħidu l-mosta għandna oratorju fuq id-disin ta' Don Bosco. Bis-swali bis-sala bil-ground tal-futbol, bil-kappella, f'mama fejn jitgħallem id-dottrina, però sala imprezzabbli kienet. Bħalma Sależjani ta' x'imkien ieħor għandhom it-teatru, is-swali kollha ta' Don Bosco fuq dak il-pattern. U s-sala ta' teatru b'dejna nużawha spiss. Imma jien kont barra li kont nirreċta, kont daqsxejn iktar ambizzjuż. Jien irrid nitgħallem strument mużikali. U sakemm għamilt low levels u lej levels ommi qatt ma ħallitni. L-ewwel tistudja l-ewwel tistudja. Imma mbagħad. Issa illum forsi ngħid kellha raġuni, forsi dak iż-żmien kont ngħid tista' tħallini. Imma mbagħad l-ewwel paga l-employment tiegħi laqbad jien qatt jien issa ġwien ħallina ħanibda mmur għad issa tista' tmur. La għamilt low levels u lej levels. Riduni mmur il-college u jiena qatt marid imur il-college. Ġifier St. Michael's jiena r-reċ tajt fija.
Ma morċ.
Ma morċ.
Ma rridx ninħala ġewwa. Qed nitkellmu ma' ġew kwattr Romani ovvjament u qegħdin nisimgħu dawn l-istejjer veru interessanti illi ġew kwattr Romani kien wieħed minn tal-bidu fil-mosta illi beda t-teatru fil-mosta u kompla miex iktar quddiem. Nagħmlu pawsa żgħira mużikali.
Thank you.
Niġu l-ura għedin nitkellmu ma' ġew Kwattromani, ovvjament wasalna fil-żmien meta qed jirrakontalna meta fetaħ il-teatru ta' Isu ta' Don Bosco u mbagħad kif x'kienu l-attivitajiet li bdejt tagħmel.
Issa jiena xtaqt li mill-mosta noħodha aktar bis-serjetà ta' il-mosta ma kellkomx teachers tajbin u mela ma kenniex.
Sewa.
Ikollok daqsxejn ambizzjoni li toħroġ daqsxejn iktar mill-mosta. Per eżempju, kont diġà morna mort nirresta l-Istitut Kattoliku jien ma' ġofentu kattolika u da u ħadd tixxewqa li nibda nagħmel xi ħaġa oħra. U propju fil-68 rajt fil-ġurnal li teacher ta' drama Ingliża bl-isem ta' Pamela Ash ħatiftaħ korsijiet ta' drama għal promising young Maltese actors li jridu.
Li għamlet ħafna ġid Pamela Ash. Kompli, kompli, ma' kompli għajdinna fuq Pamela Ash.
Kont wieħed mill-ftit u
kont forza.
U John Schranz u Tony D'Amico.
Bdiet il-ħafna nies Pamela Ash. Bdiet il-ħafna nies.
Ħafna, ħafna, ħafna.
Waqt li aħna din bil-University Players.
Eżatt. Eżatt.
Kompli ma' l-istaw l-istorja tiegħek.
Imma Pamela Ash tant kienet tagħmel lilna interessanti u tant saret tħobna u saret waħda minna li kienet toħodna f'dara di. Barbara Bessin s-siftakar. Incidentalment, Pamela Ash ir-raġel tagħha kien John Ash tal-British High Commission.
Sewa, sewa.
U jekk għandek bżonn lezzjoni, ma kienx tiddejja, mhux il-grupp, ma kienx tiddejja li tieħdok individual. Phonetics, il-marella.
Għamlet ħafna xogħol
sabiħ. Imbagħad batitna wkoll Pamela Ash Aunt Mary Fields.
Mary Fields, sewa.
Semmijom l-għu.
Semmijom l-għu. Semmijom l-għu.
Semmijom l-għu. U konna morrussa voj għad Merrifield biex Mary tajdinna l-English phonetics biex titkelmu better English. Għax ta' Malti li aħna kolħat kien induna li aħna Malti jini baħt niprofaw.
Ma' jemem xieħa jini u kolla bdejt il-karriera tija bdejt għu nitkellem bil-Malti biss. Eżattament. Umbat.
Pero għatma d-degħat nirreċta bl-Inglis. Ma' għajdunix għan nirreħmel.
Unimxu.
Uġiljim Bins. Għamilna l-ewwel xogħol tagħna wara sena fit-teatru ta' St. Michael's Training College fejn għamilt Sakku Rajt Sol-Sun.
Mela allura hawnhekk nisimgħu lil Joe Kwattromani wara dawk l-istejjer veru sbieħ. Veru interessanti li għamel il-breakthrough tiegħu minn bniedem li kien qiegħed jaħdem ġewwa l-mosta mbagħad wara beda jasaq lejn iktar teatru, iktar miftuħ teatru illi. Kien qiegħed jagħtih iktar xista jiskopri bħala awturi u bħala interpretazzjoni. Imma nisimgħu issa lil Joe Kwattromani jagħtina silta żgħira minn Sakko qiegħed jikteb lit-tifel tiegħu x'hekk.
Fil-ħabs.
Fil-ħabs.
Well, my dear boy, after your mother had talked to me so much and I have dreamed of you day and night, how joyful it was to see you at last. To have talked with you like we used to in those days. Much have I told you on that visit, and more I wanted to say. But I saw that you will remain the same affectionate boy faithful to your mother who loves you so much. And I did not want to hurt your sensibilities any longer, because I am sure that you will continue to be the same boy and remember what I've told you. I knew that. And what here I'm going to tell you will touch your sensibilities, but don't cry, Dante. Because many tears have been wasted, as your mother have been wasted for 7 years, and never did her any good. So, son, instead of crying, be strong, so as to be able to comfort your mother from her discouraging soulness. I will tell you what I used to do.
Niġu l-ura, wara dik l-interpretazzjoni tenera ta' Joe Kwattromani fil-parti ta' Sakko, ovvjament. Il-play, għaw edin nitkellmu dwar Sakko, mbagħad se tgħidu x'hekk li hija il-play favoluża li tant kienet għamlet kjas meta kienet daret l-ewwel darba.
Inkomplu ġew issa minn hawnhekk nimxu iktar il-qudiem. X'ġara wara l-esperjenzi li bdejt tintaqa' ma' dawn l-alliema professjonali fil-Ingliż, fil-teatru Ingliż. Imbagħad kif bdejt nimxu iktar il-qudiem?
Però l-idea ta' reċtar fi St. Michael's Training College. Imbagħad li għandna l-atturi żgħażagħ Maltin li staqna nesploitjaw aktar it-teatru. Għamilna l-bakke.
Sawa, niftakar.
Niftakar għinti. U meta izbien isejjaħ li kulħadd Pamela għax kellha tmur lura pajjiża bidmuħ fajnija qalet li ħanħallikom warajja imma introduċietna ma' Gillian Binns.
Sawa.
Gillian Binns Ingliża kien żewġa involut fil-diffusion group.
Managing director tal-diffusion. Ovvjament kont nafhom.
Għalkemm Ingliża iddeċidiet ma' Sollino Farrugia, ma' tafux inti, ma' Mario Azzopardi, ti produċi l-play klassika ta' Nino Cremona, il-fidwa tal-bdil. U għamilna storja li tibqa' tinkiteb, jiena ma' ġibtom lok xillum ma' jistaħseb konti żommhom kieku, ftita u fl-idej, jiena għandi għall-informazzjoni tiegħek il-fidwa tal-bdiewa, iffermata minn Nino Cremona, u għandekx inti. Għambilu jibqa' l-istorja ma ngħidilek x'imma hi twila. Meta ħna konna qegħdin taħleb. Għamilna xaru nofs naħdmu li mtaħleb fejn il-kompella tal-intaħleb. Lejlu nar naħdmu hemmhekk. Alright. U naddafna u għamilna pupilla kull imkien u l-ħitan ta' sejjeħ imwaqqajn tellajnihom u għamilna sed bellezza naturali fejn il-kappella tal-intaħleb. U meta mbagħad daħlet il-press. U l-gazzetti bdew ixandru li dawn iż-żgħażagħ Maltin ħajrreċtaw il-kapolavur ta' Nino Cremona l-fidwa tal-bdiewa.
Sewa.
Sit naħseb illum mejtek.
U ma' importax dak il-każ.
Sit il-barunijiet ta' Sit l-art.
Tal-imtaħleb.
Bagħtu l-pulizija bżonna minn hawn għax is-Sit l-art ma tridkomx. Fit-technical dress rehearsal tal-fidwa tal-bdiewa mill-lim taħleb kenna nitilqu kollox kulħadd geddum sal-art kien hemm anke min beda jikpi u sibna Angelo Custodio. Il-gvernatur Sir Maurice Dorman offrinna li mmorru fil-palazz tal-Verdala baħt is-soldati Ingliżi bit-trattijiet enormi inġorru l-props kollox u morru lok stock and barrel u ħallu kollox kif sibtuh għax inkella ħadd ispiċċaw ħażin il-pulizija.
Qabbadni ġiet fakkarni minn xi għaddejna.
Tfalli, aħna ma rridux nispiċċaw ħażin mal-ġustizzja, qed nagħmlu xi ħaġa sabiħa ja ħażra.
Kast enormi. Kemm konna?
Spiċċit men ir-ruħ.
Kostumi, ħaġa wara. U dawk il-baru nista' tibgħatna l-barra.
Vera kienet xi ħaġa memorabbli. U dil-mod offi baronessa minn armata fil-ħaddi għatmaratna, potetinna l-pulizija, u pero dan Sir Maurice Dorman ħadna fil-palassija u tal-Verdala, u tana u għamilna l-play, u kenna daqsija paid publicity ġbielom. Għax għada fil-ħodu, meta l-gazzetta tal-bieraħ ġabet li dawn iż-żaża ġew qegħdin
jagħmlu.
Ġew il-kaċċija issa.
Imma jilqagħhom
il-gvernatur Ingliż ġol l-palazz tiegħu tal-Verdala biex daw jagħmlu l-play bil-Malti.
Bżonn iktar biex nimlew u mlejna konna sewwa. U
mlejna u l-gvernatur bil-familja tfal tiegħu ma jafux kelma għadu fl-ewwel fil-liera u ħdejhom taf minn kien hemm Lino.
Minn kien hemm Ajli.
Nino Cremona.
Nino Cremona.
U fl-aħħar beda qambilu jaqfa. Kien xwejjaħ diġà.
Ħafna.
Qambilu jifqa' jżomm fuq il-bastun u jgħinuh biex jibqabilu u jċabċab. Lino. U jiena għandi ferma ta' Nino Cremona ta' meta għamilna l-fidwa tal-bdiewa. Fuq l-iskript oriġinali.
Fuq din in-nota li jiena bil-forsi nħossni daqsxejna nejf daqsxejn li inti għerna xielek iżżomm dak ir-rekordju enormi sabiħ, imma kienet ukoll rekordju veru sabiħ ta' dik l-esperjenza kbira li ħadna fit-teatru. Ġew kwatt Romani hawnhekk ikolna nifqu din l-ewwel f'dan l-ewwel programm fejn inti tajtna ftit mill-esperjenzi tiegħek tat-teatru u l-ġid kollu li sar magħna u aħna li qegħdin nagħmlu kollha ħadd ieħor.
Lino, nisqar. ħad gost u kikun waqqaf tixa s-sar il-ħin, kod nibqa d-dezi ora.
Nkomplu il-messagġi bandi. Insem.
Kontu għedin tisimaw? Platea. Program li laqqana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grek u Kenneth Mizzi.